käsi käes.
Tere, hea Pere Raadio kuulaja! Eetris on järjekordne saade sarjast Käsi käes. Tänase saate pealkirjaks on selle suve mäed ja orud. Ja see tähendab, et me vaatame natukene tagasi eelmisse suvesse. Ja vaatame seda just mägede ja orgude seisukohalt. Kui me meenutame Jeesuse elu, siis Jeesust on kujutatud mäel palvetamas ja hiljem orus teenimas. See mäel palvetamine ja orus teenimise vaheldus oma vahel. Tänases saates on meil külalisteks kaks noort inimest, kellel eelmisest suvest on meenutada väga toredaid mägesid ja orge. Ja need inimesed on Laura Kangur ja Kristjan Kalmus.
Tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Eha Lobjakas ja me alustamegi oma vestlust sellega, et üks mees, kelle nimi on John Donne, on ütelnud. Ma olen raisatuks kogu selle osa oma elust, mida ma pole veetnud osaduses Jumalaga või head tehes. Ja me oleme siis tinglikult selles saates nimetanud need Jumalaga osaduse hetked mägedeks. Ja ma tahaksingi teie mõlemi käest küsida, et millised harjumused, kui see üldse võib harjumuseks nimetada, on teil tekinud Jumalaga suhtlemisega? Kuidas ja kust te olete seda harjunud tegema?
No minul on lapsepõlvest kindlaks kohaks, kus nii-öelda Jumalaga suhelda on käia iga nädalavahetusel kirikus. See on üks juhu 100%-line asi, et ei ole nädalavahetust või noh, väga tihti ei ole nädalavahetust, kus see vahele jääks mingitel põhjustel. Lisaks saab nii-öelda nädala sees, saab vaadata kas mingisuguseid videoseminare mingisugustel teemadel, mis on seotud kas või ma ei tea Jeesuse teise tulekuga, et mis pakuvad mul isiklikult huvi. Ja ka iga päev, et kui ning käsi käes ja kui on probleeme, siis kannan need Jumal ette ja see on minu siuke Jumalaga ühenduse leidmine ja otsimine.
Mina ka ikka üldiselt käin iga nädal kirikus ja üritan alati sinna jõuda ja kõige tähtsamaks pean ikka seda, et isiklikul tasemel, et see kirik ja palvegrupid ja sellised kohad on selline üksteise kinnitamine ja osaduses olemine, aga kõik saab ikka alguse sest enda suhtest ja sellest, et sa siis iga hommiku või mis iganes ajal leiad aega ja otsid seda osadust Jumalaga.
Jah, tegelikult Kristjan ütles ju selle sama asja, et käsi käes käid, eks, et sa leiad sellise võimaluse, kas päeva kestel või millal iganes, kus sa saad minna Jumala ette ja rääkida ära selle, mis siin terutab ja mis siin kurvastab ja selle, mida sa nagu vajad. Kui me mõtleme Jeesuse elu peale, siis tema, kes käis Jumalaga oma isaga, ise siin maa peal inimesena olles, hästi tihedasti läbi. Ja me võiksime arvata, et kuna ta oli, isaga oli selline hea osadus, siis ta ei vajanud neid väga pikki üksi olemise hetki Jumalaga. Ja ometi on piiblis kirjas olukordi, kus ta läks õhtul pärast seda, kui ta olid jüngrid puhkama saatnud, läks üles mäele palvetama. Ja üks teine olukord võibolla, kus sellele üksi palvetamisele lisandus nüüd see kristlik osadus nii öelda, oli see juhus, kus nad olid kolme kõige lähedasema jüngriga muutmise mäel. Ja seal oli nüüd see olukord, kus isa kinnitas Jeesust, nii nagu palves ikka käib, et me saame Jumala poolt kinnitatud. Aga Jeesusel oli omakorda võimalus kinnitada oma kaaslasi, kes tundsid isa temast vähem. Ja siit võib olla selline paraleel ka meie usu ellu, et kui me Jumalaga käime, siis me tahame, et meie kaaslased ka käiksid. Ja me otsime kas kirikus või tõesti palvegruppides, osadusringides selliseid võimalusi ka teisi kinnitada. Olles rääkinud nüüd sellest nii-öelda harjumuslikust Jumalaga käimisest. Peale selle on kindlasti teie mõlemi elus olnud selliseid hetki, mis on sellised erilised mäed ja ometigi, mis nagu jäävad kauaks paistma. Kui te möödunud suve peale tagasi vaatate, kas on teil sellised mägesid, mis siia maani paistavad ja siia maani valgust annavad?
No kui kas või mõelda see, et ma ikka pikalt mõtlesin, kas minna Rumeeniasse või mitte ja siis ühel hetkel, kui asi läks konkreetsemaks, siis öeldi see rahasumma, mis tuleb välja käia ja see lõi alguses küll pahviks, aga leidsin ka vastuse piiblist ja siis sain aru, et see on õige asi ja see kandis läbi terve selle Rumeenia reisi.
See teadmine, et sa teed seda, mis on jumala tahe.
Ja minu suves oli ütleme niimoodi, et oli päris palju neid mägesid ja üks koht nii-öelda selles suves on mul meeles, kus oli nii-öelda ka oli nii-öelda füüsiliselt oli mägi ja oli ka vaimselt oli mägi, nii et kaks mäge koos ja see on, mind see kogemus on nagu siia maani kannud. Et suvel ma sain käia Münchenis ja seal oli üks juba hästi lahe noortekongress, aga enne seda me siis mõningate toredate Eesti inimestega mõtlesime, et kui juba Euroopasse minek, miks mitte minna varem, et saab natukene näha Euroopat, on tore aeg ja siis lähme lõpuks jõuame ka sinna Münchenisse noortekongressi lõige aegselt. Ja see kogemus oli sõidu ajal oli päris mitmeid, aga just see kogemus jäi mulle kõige ehedamalt meelde, kui me olime õht, olime Tšehis ja me hommikuks tahtsime jõuda Veneetsia külje alla Itaaliasse. See vahema oli kuskil 600 kilometrit ja väljas sadas suht tihedat paduvihma ja siis kui ma istusin rooli, siis ma mõtlesin, et kui ma praegu hakkan sõitma, et siin mägede vahel sõites ja sellistes ilmastiku tingimustes, et mina ei suuda sellega hakkama saada. Et see on minu jaoks on nagu ülevõimet, et ma vaatan tagasi ja ma tunnen, et see sõit oli tundus, et tundub isegi praegu suhteliselt juba. No ütleme niimoodi, et esimene ots oli nii-öelda mägedes, noh, eks ma seal kihutasin ka, ja muidugi õnneks oli väljas, oli pime, nagu teegi ülle peal alla ei näinud, kui sügav seal oli võimalik, et seal aegalt olid sellised toredad orud, kus läks nii-öelda kaljusere, läks sirgelt alla, keegi mist autost nii-öelda no, seda asja ei näinud, mõneti kahju, et me jäime nii-öelda Austria nägemisest jäi ilma selle pärast, et oli pime. Aga nii-öelda see kiirde osa, kus ma sõitsin vist mingisugune 3 tundi järjest, et kiirdel oli kiiruse piirang oli 130, oli väljastadas täielikult paduvihma, nii et kojameestel oli aegalt oli raskusi vee ära nühkimisega klaasi pealt. Ja ühes servas oli nii-öelda kiirde piirang ja teisel pool oli hästi palju veeautosid. Ja see hetk oli minu jaoks, võibolla selli, ma palvetasin enne, kui me sõitma hakkasime, ma teadsin, et Jumal hoiab. Ja võibolla see oli selline jumala nagu proovile panek või kuidagi siuke välja pressimine. Aga ma mõtlesin oma peas, et kui Jumal hoiab, et siis ma võin sõita ka kiiremini, sellepärast, et kui meie vahema on 600 kilomeetrit, siis kui ma võtan seda nii-öelda arvestades ilmastikolusid, mõtan mõistusega, siis ma sõidaksin umbes 100 kilomeetrit tunnis. Aga see tähendaks seda, et kui ma sõidan siin 3 tundi, et siis nii-öelda see kilometraasi vahe oleks 90 kilomeetrit, mis nii-öelda jääks selle 3 tunni jooksul jääks läbimata. Et see lisaks meie sõiduajale veel aega juurde ja siis ma lihtsalt lüksin pedaali põhja ja ma sõitsin lihtsalt 130, kuigi ma teadsin, aegalt oli sellised hetki, kus sa ei näinud, kuhu poole kurv läks ja sul oli 130 sees, sa tundsid, et sul on paduvihm on nii-öelda igal pool ümber, hästi aknast nagu välja ka ei näinud ja see oli minu jaoks oli lihtsalt nagu nii võimas kogemus, et
sind hoiti ja kanti.
Jah, no, mitte mind, kogu seda seltskonda, kes autos oli, sellepärast, et ma ei tea, kui palju inimesi seal autos, noh, see oli keset öö, et see oli mingi kahe ajal või niimoodi, kui me seal sõitsime siukses ilmas. Me hakkasime kuskil 10 hakkasime sõitma, et kuskil 2-3 ajaks siis me tegime nii-öelda autojuhivahetus sellepärast, et mina lõpuks väsisin ära, aga nii-öelda selle üle poole tee sõitsin ise. Aga et Jumal hoidis nii-öelda mind ja hoidis kogu seda autos oli, et neid inimesi, et autos oli, et inimesed magasid sellepärast, et noh, nemad ei saa niikuni midagi teha, aga mina kui juhina, ma tunnen nii-öelda vastutus ka nende eest. Ja see oli, võibolla teiste jaoks ei olnud nii suur kogemus, aga mina kui ma istusin roolis ja ma teadsin, et see sõit on üle minu võimet, et ma ise ei saa midagi teha, kui midagi peaks juhtuma. Aga Jumal hoidis ja ma olin siia, ma olin õnnelik, et ma elusalt jõudsime sinna, kuhu vaja. Et aegalt oli küll natukene jube oli, aga ma ütlen ausalt, et see oli siuke väga võimas kogemus oli minu jaoks, see oli suvel. Et see oli tõesti, see oli, me olime kõrgel mägedes ja see oli siuke kõrge mägi ja ma olin nii-öelda vaimulikult, olin ka nii-öelda mäe tihpus sellepärast, et ma teadsin, et Jumal hoiab ja et tema ise kannab hoolt selle eest, et me jõuaksime soovitud sihtkoht eluse tervena.
See oli selline tore kogemus, mäe kogemus, mis on sulle meelde jäänud ja eks need asjad ongi nii mõeldud, et järgmistes olukordes sa tead juba, et sa võid loota Jumala peale. Et me vahetavahel võibolla teeme neid otsuseid ka, noh, mitte võib-olla väga targalt, sest mina oleksin sõitnud sajaga, aga see on see, et ma olen lihtsalt vanem ja lihtsalt hästi ettevaatlik, aga Jumal kahtlemata hoiab meid ja mul on siin just välja kirjutatud üks tore lugu, mis on ka seotud tormiga, see ei ole küll mäega seotud, aga see on täiesti paraleelne selle sinu tormis mäe peal sõitmisega, et siin on juttu ühest laevast, mis on tormiga merel. Ja reisijad on tormi pärast väga mures ja mingil hetkel läheb üks reisijatest kõiki reegleid eirates üles tekile ja otsib üles tüürimehe. Tüürimees on oma kohal ja kui nüüd tüürimees näeb, et reisija nägu on hirmunud, siis ta naerates selle reisijale julgustavalt. Ja reisija läks tagasi teiste reisijate juurde ütles, ma nägin tüürimest, ta naeratas, kõik on hästi. Kui meie väike elu maat on tormides räsitud ja meie süda tunneb hirmu, võime meiegi hoolimata tormist minna meie tüürimehe juurde, kes seisab rooliratta juures ja kui me tema nägu näeme, siis teame meiegi, et kõik on hästi. Et selles mõttes on see sinu looga paraleel, et sa ka teadsid, et sina ja kogu see seltskond, kes sõltub sinust, nii nagu tolles loos tüürimehest, olid Jumala käes.
Jah, mul oli ka täpselt autodega seine kogemus, et Sloveenias meil oli mitu autojuhti, kes meid sõidutasid ja siis tihti peale, kui ma nägin, et tee ääres oli silt, et 30 on kiiruse piirang, siis sõideti 90-ga ja üldjuhul oli kõvasti üle 100 see kiirus ja teed olid suhteliselt kitsad ja kurvilised ja mitmel korral me nägime seda, et oleks võinud väga suur õnnetus juhtuda, kuna tihti need juhid olid ikka väga uljas päised, aga Jumal ikkagi kandis meid läbi ja seal oli just see, et palju oli hobuse vankreid seal. Me olime maa kohas ja siis oligi kitsa tee peal hobuse vanker ja vastas suunast tuli auto ja meie auto pani veel sealt lipses läbi ja selliseid olukord oli mitu. Ja õnneks Jumal hoidis ka selles suhtes, et tihti me teistega seal rääkisime midagi ja arutasime omi asju ja me alles siis, kui see olukord oli möödas, nägime seda, mis oli juhtunud.
Nägite nagu tagantjärgi seda, millest tegelikult Jumal hoidis. Ja tihti peale me näemegi tagantjärgi, eks ju, neid asju, mis meiega toimuvad ja saame ka tagantjärgi aru, milleks need on võib-olla head olnud. Ja mina räägiksin sellega seoses ühe ka toreda kogemuse eelmisest suvest, ka ühes sellisest nii-öelda mäest. Mina nimelt olen leidnud endale sellise erilise mäe, erilise akkude laadimise koha vaimulikus mõttes. Ja mina teen seda Hiiumaal ja see Hiiumaa on kuidagi mulle nii armsaks saanud selles suhtes ja ma saan aru, et Laurale ka. Ja me olimegi eelmine aasta Hiiumaal suvel, Laura ka ja veel mõned noored ja me jäime ühe korra liiva sisse kinni. Istusime seal liiva sees kinni ja üritasime ikka ennast ikka nagu sealt välja ka sukerdada. Aga mida rohkem sukerdasime, seda ulemini sisse vajusime. Minul oli see hästi hea selline vaimulik paraleel selles suhtes, et ega me vaimulikult ka ennast ise välja ei sukerda. Kõige selle olukorra sisse, kuhu meie tavast oma rumalusest ennast paneme, me vajame väljaspoolt abi. Ja me teame, et Jeesus on vaimulikult see abi, kes tõstab meid välja kõigest sellest olukorrast, kuhu me oleme sattunud. Ja see oli kuidagi selline usuõiguse hea illustratsioon. Et küll me küsisime telefonidel nõu, et kuidas moodi sealt välja saada ja toppisime mingid toikaid siin autorataste alla ja mida rohkem toppisime, seda hullemaks läks. Ja muidugi me kõigepealt üldsime Jumalat appi ja ütlesime, et Jumal õpetaks meid sealt olukorrast välja tulema. Ja aeg venis ja me ei saanud aga välja. Ja siis Laura ja veel üks hea tuttav, me läksid läbi metsa siis sinna asustuse poole, et kuskilt moodi abi kutsuda ja mina jäin auto juurde ja küll ma siis mõtlesin, et mida Jumal tahab mulle sellega nüüd öelda, et miks me siin nüüd ikkagi istume ja mitte selles mõttes, et süüdistada Jumalat, aga lihtsalt, et ma tean, et kui ma olen annud päeva Jumala kätte, siis igal asjal on nagu oma mõte ja küll ma siis käisin mõda mere äärt ja ütlesin, et noh, et ma olen nüüd siin ja ma olen valmis kuulama, et võibolla mul on väga kiire olnud palju ja ma pole jõudnud kuulata, aga nüüd ma olen täitsa siin, mul ei ole kuskil minna. Taevaise räägi mulle, mida sa tahad rääkida ja kõik asjad ja lugesin piiblit vahepeal ja vaatan, et ikka abi kuskilt ei tule ja no lõpuks abi ikkagi tuli ja see oli nii tore abi selles mõttes, et Jumal saatis meile ühe inimese appi, kes üritas meie autot välja tõmmata, ta ei saanud meid välja sealt ja siis kutsusime veel ühe auto, kes meid välja siis lõpuks tõmbas. Ja mina mõtlesin, et kuidagi moodi ma pean nendele meestele saama ka nagu vaimulikult tunnistada, et see on ju meie osa siin maa peal. Aga kuidagi need asjad läksid nii, et ma ei saanud nagu seda eriti teha ja siis tundus, et see asi oli kuidagi täiesti selline ilma lõputa lugu. Ja kui me seal Hiiumalt juba ära olime, siis helistas üks meie tuttav, kes seal Hiiumal oli ja kes tundis neid inimesi, kes meid välja tõmbasid ja ütles, et ühel mehel oli meie pärast läinud auto katki. Et ta nagu pahane, et see parandus läks tal väga palju maksma, et me oleme nagu talle seda võlgu. Ja paljud inimesed ütlesid mulle, et see ei pea midagi maksma, et inimene ise otsusta, siis see tegi. Aga mina kuidagi teadsin algusest peale, et see ei ole raha küsimus. See ei ole raha küsimus ja mina ütlesin, et Jumal sina oled ütelnud, kui küsitakse kuuban avamus ka ja mina maksan kõik kinni. Paljud ütlesid, ei, mis sa hakkad tegema seda kõike, mina otsustan, et mina maksan. Jumal kusjuures seda minu otsust tegelikult premeeris. Sealt, kus ma ei osanud arvatagi, mul tegelikult tõsteti töötasu ja tõsteti just sama summa võrra, mida mult nagu nõuti selle auto paranduseks. Ja see oli jälle mulle kinnitus, nii nagu siin teile olete rääkinud, kuidas Jumal tagant järgi on kinnitanud ja näidanud, et te olete õigel teel, noh, Laura sinu selle Rumeeniamisse minekuga. Ja ma teadsin, et seal on inimesed, kes vajavad ka Jumalat ja kes Jumalat ei tunne. Ja et võibolla see on ainus viis neile evangeeliumi kuulutada. Ja siis me läksimegi mingi aeg hiljem uuesti Hiiumaale, tegime ühte laagrit seal ja läksimegi siis ta raha ära viima ja läksime lahku selle inimesega nii, et me leppisime peaaegu kokku, et me taevas kohtume. Nii et me saime talle rääkida, et Jumal armastab teda ja et Jumal on ka tema eest surma läinud ja oli väga südamlik jutuajamine ja ma usun, et ta suhtub Jumalast teistmoodi ja ta oli südamest üllatatud ja ta ütles isegi, et ta on šokeeritud, et on nii augusid inimesi, kes tulevad neid asju niimoodi kinni maksma, et ta ei arvanudki, et keegi tuleb. See oli selline hetk, kus ma sain aru, et me peame usaldama Jumalat ka siis, kui me ei saa aru üldse, mis toimub. Aga ma ütleks, et see oli mägi. Kogu see asja oli mägi, sest me oleme ju siin selleks, et teistele inimestele kuulutada ka Kristusest, mitte ainult selleks, et oma elu siin ilusti ära elada.
Ja kus suures sina ju veel hommikul ristnarana rääkisid, et nii ilusti meri kohab, et tahaks terve päeva kuulata seda ja pärast saidki terve päeva kuulata.
Ja mul õnnestus tõesti päev otsa seal mere ääres olla ja kuulata nii palju, kui ma vähegi võisin tahta kuulata. No see oli üks natuke jah teiselaadiline kogemus. Siin Laura mitu korda rääkis Rumeeniast. Raadiokuulajad ei tea, millega seoses Laura sinna Rumeeniasse sattus. Aga äkki sa räägid, kuidas sa sattusid Rumeeniasse ja mida sa tegid seal?
Asi algas siis eelmisel suvel juba, kui sõbrad rääkisid sellest, kuidas nad käisid seal Rumeenias ka ühes laagris ja kõik olid väga puudutatud ja ütlesid, et järgmine kord pean mina ka kaasa tulema. Ja siis kuskil kevade poole hakati siis konkreetsemalt kutsuma, oli juba koht välja vaadatud ja see oli siis selline projekt, mida korraldab Šoti Mission ja nad on juba seda teinud aastast 2003, mõned aastad on küll vahele jäänud, kuid kokku on 4 korda tehtud sellised projektid, kus Šotimaalt on läinud kamp noori inimesi Rumeeniasse kuskile siis ehitusel abiks ja sellel aastal oli projektiks ehitada ühele väga vaesele perele maja. Seal peres oli siis 4 väikest last ja ema ja isa ja ema oli veel haige, nii et tema ei saanud tööd tehagi. Ja siis juulikuus me läksime Rumeeniasse, nii et mina olin Eestist ainsana, siis oli Šotimaalt umbes 10 noort ja Rumeeniast umbes 10 noort. Ja siis 2 nädala jooksul ehitasime maja. Niimoodi, et kui me sinna läksime, siis oli fundament ja kui me ära läksime, hakati katuse plekki panema. Ja pärast tagasisidet olen saanud selle pastori käest sellist, et põhimõtteliselt 2 tuba majast, majas on 4 tuba, et 2 tuba on juba valmis ja lapsed koliti juba sisse. Ülejäänud 2 tuba lõpetatakse ja pandi ahi sisse ja põhimõtteliselt on juba täiesti elamiskõlbulik maja ja seda põhitöö sai ikkagi 2 nädalaga tehtud.
Nii et kui üks seltskond noori inimesi võtab Jumala käest küsida, Jumal, kus sina tahad meid kasutada, siis Jumal võib saata meid päris huvitavatesse kohtadesse ja päris huvitavaid asju tegema. Me võtame siin vahepeal tempo natukene maha ja paneme mängima ühe laulu. Selles saates kõlavad laulud on selles suhtes erilised, et nad ühel või teisel viisil puudutavad meie kogemusi selle suvega. Nad on erilised ka selles mõttes, et kõigi nende laulude muusika autor on Neeme Arras ja kõik need laulud laulab täna Ellevin Nõmmik. Ja esimene laul lähebki nüüd peale ja selle laulu nimi on Meie suvi ja see räägib ka möödunud suvest. Tagasi vaates suvele ja ka vaimulikus mõttes on suvi ikka see aeg, kus valguse ja soojuse tõttu meie usu taim ikka rohkem juurdub ühel poolt mullasse ja teise poolt sirutub üles poole, et siis kui tulevad raskemad ajad vaimulikus mõttes sellised tormi ja tuulta ajad, siis võiks taim paremini vastu pidada.
Käsi käes.
Ja kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes ja täna me oleme meenutamas läinud suve mägesid ja orgusid nii vaimulikus mõttes kui ka sõnasõnalises mõttes. Ja täna on Pereraadio stuudios Laura Kangur ja Kristjan Kalmus. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas. Ja enne muusikapausi me jõudsime rääkida põgusalt Laura Rumeenias käimisest ja sellest toredast orusteenimisest, mis seal toimus. Ja ma usume, kuulume sellest veel, aga Kristjan, räägi sina nüüd sellest oma suve nii-öelda kõrgest mäest.
Ei, jah, see mägi. Tegemist oli noortekongressiga, mis oli Münchenis. See kestis kokku 4 päeva. Ja nagu me siin saates on juttu nii-öelda mäest, et koht, kus enda sellist vaimulikku patareid laadida. Et võib öelda, et München oli tõesti selliseks kohaks. Alguses jõudsime sinna. Algus on ikka see, et väga palju erinevatest rahvusest inimesi oli koos ja esimene õht oli selline rõhus väga palju nagu rahvuslikule. Et seal oli, meil oli 2 saali, selline suur konverentsi hall oli seal ja üritus toimus 2 saalis, sellepärast, et neid noori oli üle Euroopa tulnud kokku kuskil 3000, et ühte saali ära ei mahtunud. Ja siis oli nii-öelda hästi ilusti või selline sujuvalt oli jagatud see tegevus 2 saali vahel. Mõlemas saalis oli üleval ekraanid, et kui vajadus oli, et siis sai näidata, mis teises saalis toimus ja sedasi. Ja esimene õht oli selline rahvuslik, et näidati igast riist või riikide komplektide kohta, et ühekandi riigid. Näidati mingisugune videoklipp ja siis iga riigi esindajad kantsid kummagis saalis, kantsid üle lava oma riigilippu. Et see oli tõesti selline koht, kus kuuled, kuidas et sakslasi oli hästi palju, kuna tegemist oli Saksamaaga ja siis sai kuulda, kuidas need sakslased karjusid väga kõvasti, kui nende lipp üle lava kanti. Et see oli selline koht Eesti, kus iga riik sai nii-öelda näidata, kui palju neid kohal on ja nii-öelda oma rahvusele kaas elada. Aga korraldusliku poole pealt selles mõttes, et esimene õht oli selline, aga väga kiiresti suudeti selline rahvuslik selline uhkus või oma rahvusele rõhumine muuta ümber selliseks vaimulikuks, et sa tundsid, et need inimesed, kes istuvad sinu kõrval, et asi ei ole rahvuses, vaid selles, et me oleme nii-öelda kõik oleme ühtse ja jumalariigi kodanikud. Et seda oli hästi mõnus tunda ja ütleme niimoodi, et selle üheks näiteks oli see, et õhtuti, kui me siis nii-öelda sel konverentsisaalis asi toimus, siis ööbimine toimus koolides ja kui me läksime siis metroosse, meil kõigil olid sellised kaelakaardid, mis toimisid ka nii-öelda metroopiletina või üldse nii-öelda see Müncheni ühistranspordis sai nendega sõita, siis kõik see rahvas, nad sõitsid mööda seda ühtele metrooliini alguses eemale linnast välja, kes kuhu kooli läks, et mõni kool oli seal sellele konverentsihallile ja lähemal mõni oli kaugemal. Ja siis kui nii-öelda see programm lõppes ja sa nägid mingisugust 1000 inimest korraga metroo jaamas, nagu kõigil olid, meil olid sellised vormisärgid, olid sellised helekollased, kus peal oli selline ürituse logo, it's your turn ja rist ja siis oli sellised pildid, hästi ilus särk oli ja kui sa näed, et terve see metroo jaam on nii-öelda need helekollasid särke täis, siis oli selline mõnus ühtsustunne ja tihti peale siis kui metroos sõideti, siis kuskil vaguni otsas võeti üles laul ja kogu see metroo teis rahvast laulis mingisuguseid siuksid laule, mida kõik inimesed nagu oskasid kaasa laulda või lihtsalt elati kaasa. See oli selline hästi mõnus kogemus, et see oli selline ühtne koht, kus nagu oma patareisid laadid, et see tekitas väga hea tunde. Muidugi aegalt ma ikka tundsin, et on kahju nendest kohalikest inimestest, kes ei saanud aru, mis toimusid ja õhtusel ajal mõtlesid, et saavad rahulikult metrooga koju sõita ja äkki valgub metroo valgub kõik vagunit valgult rahvast täis nagu ja kõik on ühte värvi ja siis sa tunned ennast nii imelikult, et arvatavasti nad tahtsid võimalikult kiiresti sealt välja saada metroost. Aga see oli selline õhtune, aga need päevased, seal olid selline laulu, sai koos laulda, olid erinevad töökojad, kus siis sai vastavalt mingisugusele huvile, sai minna kuulama, mida targad inimesed rääkisid või kogemustigi inimesed, kellel oli mingisugune lugu rääkida või kogemus. See oli päris mõnus. Ja mis mulle on nagu meelde jäänud, oli reede õhtu, oli ristimistalitus. See oli päris palju, selleksid noori inimesi oli tulnud ristimisele. Ka meil nii-öelda pakuti võimalust, kes soovib nagu ristida, et see antku ennast märku. Suurem osa noori oli küll Saksamaalt, aga seal oli ka väga palju teistest rahvustest. ma usun, et see nendele noortele inimestele, kes ristiti, see võis olla väga, väga võimas kogemus, väga hea algus nii-öelda vaimulikule elule teele koos Kristusega käimiseks, et 3000 inimest, kes nagu kaas elavad ja tunnavad rõõmu selle üle, et keegi noor inimene on valinud selle, et ta läheb oma elus edasi koos Jumalaga. Pealtvaate jaoks oli natukene teine seis, et ma kuskilt kõrgemalt, kuskilt mingisuguse teiste inimeste jalgade vahelt midagi natukene piirusin, aga see 3000 inimest ümber selle ristimisbasseini mahutada, see oli omaette trikk ja noh, ütleme niimoodi, et paljud, kes said hea positsiooni, neil võis olla äge, aga mina mõtlesin, et ma lähen natukene varem ära sellepärast, et ma ei ole nii väga pikka, et üle teiste inimeste peade näha ja siis ma kuskilt seal talt roomasin niimoodi, et natukene ka näha, mis toimub. Aga see oli tõesti nagu väga mõnus kogemus, et isegi mina tundsin, et kuigi nagu mind seal ei ristitud, aga see oli tekitas sellise ühtsustunde, et me kõik oleme Jumala lapsed ja meil on ühine eesmärk. Ja kuigi nii-öelda kodus olles või on vahel selline tunne, et mida on igapäevases elus nii-öelda linnas käies nagu ei näe, et enda usukaaslase väga tihti linna peal või nii-öelda tuttavaid nägusid, et aga kui sa lähed kuskile välismaale ja kui on selline üritus ja siis sa näed, et kui palju on tegelikult neid inimesi, et see on midagi muud kui selline igapäevane kirikus käimine, et kui sul on kirikus ütleme, noh, ma ei tea, 200 inimest on ja kui on mingisugused kohalikud üritused on ja 300-400, aga kui sul on 3000 ja sul on tõesti suur saal ja inimesed tulevad ja on ja võtavad asja tõsiselt ja teevad kaasa ja see on tõesti selline kogemus, mis kannab edasi, jah, et kui nii-öelda on need patareid on vahepeal tühjaks saanud, siis kui seal tagasi tuled, siis sa oled hoopis teist indu täis ja oled valmis jagama ka teistele, mida sa tead ja mida sa tunned, et ka teised saaksid osa sellest, millest oled sina saanud osa.
Ja minule siin meenub, korraks ma teen lihtsalt kõrvale põike, üks sisuliselt juba päris tükka aega tagasi toimunud üritus, analoogiline üritus, mis ei olnud ainult noorte kongress, mis oli ülemailmne kongress, nii öelda, ja toimus Hollandis ja me läksime samamoodi ühe bussiteega, väikese mikrobussiga sinna ja kui me pärast 3 päeva loksumist jõudsime sinna halli, kus toimus see üritus ja seal oli tunduvalt rohkem kui 3000 inimest ja kui kõik koos rahva mass laulis, meil on see lootus hingest põlemas, siis mul olid ihu karvad püsti, mul oli kõik väsimus kadunud, kõik oli läinud, ma tundsin ennast täiesti samamoodi nagu sina just ütlesid osana seal ja mõtlesin, kõik nad usuvad seda, eks ja ka ma mäletan, see oli ikka täitsa võimas tunne ja kui ennem oli mingisugune sade hinge jäänud, et kuskil seal reisi peal keegi kuskil ei käitunud nii nagu vaja, siis see kõik nagu sulas ära, et see selline koos olemine ja koos Jumala tänamine ja kiitmine, see tõesti kannab ja see on mägi, see on tõeline vaimulik mägi.
Ja selles mõttes, et ma ennem rääksin sellest ühtsest tundmisest, aga seal oli ka väga palju sellised asju, mida sa said nagu ise teha, et laupäeva pärast lõuna oli selline tore asi, et seda nimetati selliseks palve jalutuskäiguks, kus siis põhimõtteliselt oli see, et inimesed, kes olid ühes saalis, need paigutati ümber teise saali. Eks siis kogu see 3000 inimest teisaldati ühes kohast teise. Ja see oli selline jalutuskäik, kus siis olid sellised, sa said erinevad sellised meeneid said ja paperi peal olid sellised laused kirjas, mis nagu meenutasid sinu suhet Jumalaga, et vaata peeglist, et milline oled sina ja siis oli selline naeltest rist oli ja see oli selline asi, mis nagu ei olnud nii-öelda ühtne, vaid see oli, just pani rõhku sinu isiklikule suhtele Jumalaga, et see pani mõtlema, et milline on sinu isiklik suhe Jumalaga ja milline on sinu isiklik suhe teiste inimestega, et kas nemad näevad ka sinu kaudu, et Jumal elab sinus või mitte.
Kas see paistab välja? Üks noor, kes oli sinuga koos seal kongressil, rääkis just ka sellest, kuidas ta on niukest indu täis, et ta tahaks nüüd kõike ka rohkem teha ja rohkem kuulutada ja rohkem organiseerida, et see oli selline hästi süütav ja käima lükkav üritus.
Ja meil oli ka Rumeenias tegelikult nii, et see projekt kestis 2 nädalat ja meil olid ikka väga pikad tööpäevad, et me teoreetiliselt pidime 8 tundi päevas töötama, kuid alati venis päev pikemaks ja kui me tagantjärele arutasime seda, siis tuli välja, et ehitusplatsi peal mitte keegi ei olnud kellelegi nähvanud ja kõik olid oma vahel läbi saanud ja kui keegi ei jaksanud midagi teha, siis keegi teine läks asendas ja kõik sujus ja just selle pärast, et me ei jäänud mingid maistmammonad taga, vaid me sellise ühise eesmärgi nimel püüdlesime seal kõik edasi.
Ja ma usun, et Kristjan koges ka seal Saksamaal kongressil seda, et oma vahel keegi ei nägelenud, sest sellised üllamad eesmärgid olid nagu ees ja tähelepanu oli mujal.
Jah.
Ja minul tuleb just seoses Laura jutuga siin meelde üks sügisene üritus, mida me alati sügisel teeme. Piibli õpetajad käivad alati meil sügisel Hiiuma laagris ja meil on 3 laagrit olnud nüüd iga aasta septembris järjest ja iga kord on täpselt sama tulemus, et see ühine osadus ja see ühine soov Jumalat otsida ja leida on nii suur, et kellegil ei ole aega, ei pirtsutada, ei pori seda, ei mitte mingisugust kuskilt tujud seda, et niisugune üks meel on ja selle laagriga seoses mul on päris ka mitu eredat mälestust, mis ka on selle suve siiski mäed, täiesti mäed, et me olime seal Kassaris ühte loodusrada läbimas ja siis selle loodusraja lõpp, seal oli selline laudrada ja see lõpp oli vee all ja enamuse jaoks meie hulgast ei olnud mingi probleem võtta putased jalast ära, käärida püksid üles ja tulla läbi, aga meie seas oli üks üsna eakas õpetaja ka ja käsikäs kuulajad võib-olla mäletavad Aino Ormus siin sügisesest esimesest saatest. Tema oli ka meiga kaasas ja kuna siin sellest juttu tuli, siis temal on sellest esimesest saatest jäänud südamesse ka see, et tema meelest jäi nagu ühe Volli laulu juures mulje, nagu tema oleks olnud selle sõnade autor, aga ta palub kuulel edasi öelda, et see ei ole nii, et see laul, mida me kuulsime tookord eetris, kui keegi mäletab naisest kaevul, et selle sõnade autor ei ole Aino Ormus. Nii et see on kui nagu meelde tuletus eelmisest saatest. Aga nüüd, kui me olime seal laute ääres ja see vesi oli nüüd selle laute üle ujutanud, siis see oli nii tore, et nooremad õpetajad, vennad, võtsid eakama õe, kes on muuses väga nooruslik ja tuli meie alati igal pole kaasa ja me ei saanud sugugi arvata, mist palju vanem on. Võtsid ilusti käte peale, nii nagu sansaltlased teevad ja kantsid ta selt üle. See käis kuidagi niimoodi, et ei olnud samamoodi kedagi vaja ei käskida, ei ütelda. See käis nagu automaatselt, see käis nagu asja juurde. Ja teine olukord, mis oli samamoodi seotud selle meie kõige vanema ja vaprama rühma liikmega, et kui me käisime ühel matkarajal, kus tee käis üles alla palju kordi, ka vennad märkasid, et eakamal inimesel võib-olla raske sealt üles alla käia. Ja siis Viljar on ka meil vahete vahel siin käsikäs saates olnud, Viljar võttis ühe maha kukkunud puu tüve, kus oli hästi palju selliseid kuivand oksi küljes, ja siis olid seal ühes kohas puud hästi lähesti, kui vahet peaaegu poolt tõmbas sealt hästi lähesti, kui kasvate puude vahelt selle tüvega läbi, nii et kõik need kuivad oksad lendasid maha sealt. Ja jäi üks sirge toigas järgi. Ja kui ma seda vaatasin, oli mõeldud rändari kepiks, kui ma seda vaatasin, siis mul tuli selline vaimulik paraleel, et Jumal on meid ka mõelnud toeks üksteisele. Aga kui sellel toel on hästi palju okkaid ja ogasid küljes, siis ta ei toeta, vaid ta hammustab rohkem ja teeb haiget. Ja seal, kus on palju inimesi üksteise lähedal koos, seal inimesed ihuvad üksteist ja puudused tulevad kergemini välja. Et meie oleme ka teinekord nagu need toed, mis tuleb kõigepealt inimeste vahel läbi tõmmata, et kõik need torkivad osad küljest ära tuleksid. Et siis me oleme tegelikult tõeliselt toed, et see oli kuidagi minu jaoks selline hästi tore vaimulik paraleel.
Ja minul tuleb sellega seoses meelde teine lugu Hiiumast ja veest, et see suvi käisime Hiiumal ja siis see Hiiuma ainus järv, Tihu järv, me ei olnud keegi seal käinud ja mõtlesime, et läheme siis sinna ja vaatame, milline see on. Kõigepealt veitsime poolpäevased otsides ja sõitsime keset seda Hiiumad ja vist sõitsime risti-rästi läbi selle. Lõpuks jõudsime kohale ja siis jõudsime sinna järve äärde ja mina vaatsin, nägin paari vesiroosi kaugemal ja mõtlesin, et lähen teen pilti. Võtsin tossud jalast ära ja käärisin püksid üles ja vaatsin just vett, et paistis olevat selline paarkümend sentimentit vett ja siis kohe põhi. Aga tegelikult oli mudane. ja kui ma sinna siis astusin enda arust kindlale põhjale, siis tuli välja, et ma olin üle pea vees ja kuidagi reageerisin suhteliselt kiiresti, nii et sain sealt ise välja, aga kaamera jäi järve põhja. Ja see on just selline olukord, kus vahel võib küsida, et aga miks siis Jumal ei hoidnud ja miks ma enda kaamerast ilma jäin. Ja, aga tegelikult ta ju hoidis, et ma jõudsin ju sealt veest ilusti välja ja selle koha pealt saab ka paralleeli tuua, et ka patutee paistab tihti olevat selline sile järv, et ei juhtu midagi, kui me seal natuke sees solistame, kuid tegelikult kukume lõpuks üle pea kaela vette ja alati ei pruugi sealt nii ilusti välja saada.
Jah, see on hea paralleel. Mina olin selle olukorra tunnistajaks ja see käis tõesti pauh ja mauh. Ja see oli täiesti juhus, et mina siin esimesena sisse ei astunud, sest tõesti tundus, et põhi on paarikümne sentimetri kaugusel täiesti selge, põhi paistab vastu ja see oli lihtsalt täiesti juhuslik, et Laura esimesena astus. Aga seal on veel üks hea vaimulik paralleel, mida mina pärast välja mõtlesin, et tegelikult oli seal järve kaldal üks tahvel. Tahvli peal oli kirjutatud, et järve põhjas on 1,5 kuni 2,5 meetrit hõljuvad muda. Ja kui me võtame nüüd oma taeva teel käimist, siis me võime ju ka igasugustele teemärkidele tähelepanu pöörata. Nii nagu me liikluses peaksime liiklusmärkidele tähelepanu pöörama. Et enne kui sa astud tundmatuskohas vette, isegi siis kui vesi paistab väga madal, võiks ära lugeda tahvli. See on nagu tagantjärgi tarkus, aga see on selles mõttes hea tarkus, et teeme asju õiges järjekorras, et ei pea päris pauh ka minema. Aga välja sa sealt said ja see oli tõesti õnnelik õnnetus. Ühte hiiuma kogemust tahaksin veel jagada siin seoses nende veekogemustega. Nimelt kui me nüüd septembris olime hiiumal, siis me läksime terve seltskonnaga reede õhtul Ristna tippu päikese loengud vaatama ja Jumalat tänama ja koos palvet tegema. Kui me sinna Ristna tippu jõudsime, siis oli seal selline võimas tuul ja võimsad lained, mis käisid ikka tõesti mitme meetri kõrguselt. Taevas oli kõige erinevates värvides, vahepeal sähvis välku ja müristas äikest, vahepeal sadas rahet. See oli üks ääretult ilus ja võimas vaatepilt ja me otsustasime paari kaaslasega, et me tuleme öösel vaatama seda Ristna tippu ja kõike seda möllu veel. Me nagu ei saanud sellest veel täis ja kui me siis kolmekesi öösel tulime sinna mere äärde, sinna kõrge kalda peale, siis merele lähenedes ma mõtlesin, et keegi on mingi projektori mere peale keeranud, sest kogu see vahutav mass ja möirgav mass kõik sädeles täiesti hõbedaselt ja ta oli nii selgesti nähtav. Hiljem lähemal jõudes selgus, et täis kuu andis nii eredat valgust, et kõik see oli tõesti hõbedaselt läikiv ja kõik see meri mühises ja me seisime seal vist paar tundi seal mere kalda peal ja vaatasime kõike seda ilu, vaatasime, kuidas pilved tulid ja läksid ja kuidas pilt sellega koos muutus. Meri möirgas, aga see ei olnud selline hirmutav möirgamine, vaid see oli selline, mis hinge toitis, see oli nagu looduse võimas muusika. Ja seal samas kalda peal võidu selle mere möirgamisega lausid rohutirtsud oma suve viimaseid laule ja see oli nagu osa sellest orkestrist. Ja see oli tõesti niisugune mäetipp, mida ma ei tea, ma vist kunagi ära ei unusta. Nii et mingem ikka loodusse ja otsigem neid osaduse hetki Jumalaga ja üksteisega ja see annab meile jõudu edasi minna ja teha siis seda osa, mida Jumal meilt nüüd vastusena kõigile nendele mägedele ootab.
Sonod min, tema sovon min kaitstaja. käsi käes.
Hea kuulaja, käimas on saade sarjast Käsi käes. Stuudiokülalisteks on täna Laura Kangur ja Kristjan Kalmus. Mina olen saatejuht Eha Lubjakas ja me oleme meenutamas möödunud suve, selle suve mägesid ja orgusid. Ja mulle tuleb siin meelde üks Teddy Tüüri tore mõte, mis ütleb, et nõrkevad kaaslast üle kuristiku kandes astud sa Jumala kätele. Kõik meie, kes oleme kogenud seda, et Jumal saadab meid kellegile appi, kellegile kuulutama, kellegi häda leevendama, Laura puhul ka lausa siis kodu ehitama perele, kelle kodu ei olnud. Me võime arvestada, et Jumal paneb oma käed meie alla ja kannab meid sealt läbi, kui meil on soov inimesi teenida.
Ja on ka selline ütlus, et kui on ees kivine tee, siis Jumal annab meile sellel käimiseks sandaalid.
Ja umbes samast sarjast. Ja. Ja. Et me ei pea kartma kivist teed, vaid teadma, et kui see on Jumala osa ja Jumala plaan, et siis Jumal juhatab. Muuses seoses Kristjaniga mulle meenus veel, mitte see suvi nüüd 2009 või 2008, ma ei tea, kas sinul on meeles, aga me olime sinuga koos siis, kui minus tegelikult küpsud see veendumus, et ma tahan teha seda käsikäes sarja. Sa mäletad seda lugu?
Mäletan seda lugu, olime koos tõesti.
Ja nii et selles mõttes sa olid ka, võiks öelda, selle käsikäes alguse juures, sest me olime tagasi tulemas ühelt ajakirja meie aeg piknikult, kolmekesi Kristjan ja Anne Kütima, kes on pereraadio kuulajatele ka tuntud. Ja mina ja arutasime oma vahel neid raadiotöö plusse ja miinuseid ja seda minu soovi sisuliselt ka nagu kaasa aidata selles. Seda võib pidada käsikäes saate sünniks. Nii et kui me sealt tagasi jõudsime Tallinnasse, siis oli mul selline veendumus sees, et ma tahaksin teha ja kui ma koju läksin ja hakkasin sellepärast palvetama, siis kuidagi tuli see plaan mulle elavalt silme ette ja mul oli ka saate nimi olemas, sest siis ma teadsin, et see on käsi käes ja see peab nii olema. Nii et sel viisil me võime üksteist ka sellistel mägedel kinnitada edasi minema. Laura, ma tean, et siis kui sina olid Rumeenias, siis oli seal kliima päris selline kuum ja mitte sugugi Eesti maine.
Jah, tõsi, et kõige kõrgem temperatuur seal oli 45 kraadi, aga meid kinnitas alati tekst psalm 121, kuues psalm. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel, et tegelikult meid hoiti kuuma eest, meid hoiti külma eest, meid hoiti kõige eest ja mitte ühtegi õnnetust ei juhtunud, et kõige tõsisema asi oli see, kui üks poiss astus endale naela jalga, aga see paranes ka kiiresti ära. Nii et Jumala kaitse oli kogu aeg meiega.
No meil sellist temperatuuri probleemi väga ei olnud, et kuigi seal Lõuna-Saksamaal oli väga kuum, siis õnneks meil seal selles konverentsihallis oli konditsioneer, nii et keegi ei päikese pistet ei saanud ja seda probleemi ei olnud, aga oli tunda, et Jumal kaitseb meid ka seal sellepärast, et kellegil mingisugust siukest terviseda ei juhtunud, et haigla ravi ei olnud vaja. Ja ka tagasi sõites, kui me siis bussiga Eesti juhule sõitsime, siis oli tunda, et Jumal varjab meid sellepärast, et kui üks Läti tüdruk bensiini jaama kogemata maha unustati, siis me saime ta ilusti peale korjata, et buss tegi väikse tiiru ja siis ühelt siukselt kiirteele maha sõidult, siis see tüdruk nii-öelda sõidu ajal põhimõtteliselt nii-öelda hüppas bussi. Ja kui me siis öösel Prahas olime, sest et bussijuhid pidid magama, no see olid päris öösel, see oli õhtu kell 5 saime Prahasse ja siis bust võitis meid peale mingi natukene kaks läbi või sedasi. Et kui päike veel paistab ja kõik need kohvikud on inimesi täis, siis on Praha on väga tore ja turistisõbralik linn, aga pärast südaööd, siis kui igasugused jalgpalli hõligaanid seal tulid kuskilt kohvikutest välja ja sellised öise eluviisiga inimesed tänavatel liikusid, siis oli kergelt kõhe ja oli tegelikult tunda, et Jumal nii-öelda varjas meid ka seal, et meil kohalike kujudega seal väga palju probleeme ei tekinud. Et jõudsime ilusti kõik tervetena ja ilusatena koju ja mina olen selle eest olen tänulik.
Ma tahaksin lugeda siia veel ühe teksti piiblist, Jeesuse sõnad, Johannes evangeeliumi 12. peatükist ja salm 32. Ja mina tahan, kui mind maast üles tõstetakse, kõik tõmmata enese juure. See tekst tegelikult näitab ära meie osa ja Jumal osa. Kui meie tahame inimesi tõmmata, siis see ei pruugi õnnestuda. Oleme siis millises soorus tahes. Kui meie võtame selle osa, mis Jumal on meile annud, tõsta Kristust. Ja ma ei mõtle siin seda, et me hakkame teda uuesti ristile tõstma, sest seal ta juba oli. Aga tõsta teda rahva silme ette, tema armastust ja suurust ja headust. Kui meie tõstame, siis tema tõmbab. Ja vahete vahel tundub, et see tõstmise jutt ei lähe praktilise tegevuse ja praktilise aitamisega kokku, aga kui me läheme aitama, siis inimesed näevad Kristust ja nad küsivad, miks sa tulid, miks sa seda teed. Näitame inimestele sellega Kristust üldsegi mitte mõeldes, et me seda näitame. Ja selles mõttes, kui meie otsustame otsida neid mägedele minemise olukordi Jumalaga ükskõik kas siis üksi või kaasastega koos, siis see on koht, kus Jumal valmistab meid teisi teenima. Nii nagu Jeesus oma jüngritega oli muutmise mäel ja jüngrid tulid sealt alla, kuigi nad oleks tahtnud sinna jääda. Peetrus ütles, teeme siia kolm telki, siin on nii hea, sest meil on hea Jumala läheduses. Aga Jeesus teadis, et org on ees ja tema jaoks oli ees ka võibolla sügavai morg, Golgata kannatuste näol. Aga kogu see org oli meie pärast vajalik ja meie orud on vajalikud meie kaaslaste pärast. Sest tihti on nad seal orus ja me peame neile sinna järgi minema. Nii sügavat orgu me ei pea keegi läbima, nagu Jeesus läbis ja ta on lubanud olla meiega kõigis meie orgudes.
Ja mina tahaksin omalt poolt raadiokuulajatele soovida, et ükskõik kui sügavates orgudes me ka ei oleks, et see Jumala mägi võiks alati olla meie silme ees ja me ei unustaks ära seda, kust tuleb meie abi.
Ja minu poolt soov, et kui me oleme seal mäel olnud, et me oleksime valmis uuesti minema sinna allorgu, et teenime ka teisi inimesi. Ja siia lõppu üks väike tekst ja Iiri õnnistussõnad. Olgu valgus õnnistus sinu peal, olgu valgus sinu ümber ja sinu sees. Paistku õnnistuste päike sinu peale ja soojendagu sinu südant, kuni see särab nagu suur lõkke, nii et võõras ja sõber võivad tulla ja end selle ääres soojendada. Et me läheksime sinna orgu tagasi ja soojendaksime ka endi sõpru.
Tänan Laurat ja Kristjanit enda toredate mõtete eest ja olgu see teie tore suvi ka raadiokuulajatele veel kinnituseks edasi minemaks. Ja ikka Jumala väes ja Jumala armus. Ja paneme siia lõppu veel ühe laulu. Lauljaks on jällegi Hellevi Nõmmik ja seekord on laulu nimeks Sa seisid seal ja tõesti me täname kõik Jeesust, et ta seisis seal, kus tegelikult peaksime seisma meie ja tema tõttu ja tema risti tõttu ei pea meie iial seisma üksi ja ei pea iial seisma oma needusega. Tema on selle kannud ja oleme siis meie ka need, kes kannavad temaga koos seda meie osa, mis on kerge osa, sest Jeesus on ütelnud, et tema koorem on hea ja temaga koos on hea minna. Kohtumiseni uutes saadetes sarjas Käsi käes ja nüüd hakkabki laulma Hellevi Nõmmik.
Kaks kahelnud sa käsi käes.